għadar boħra, semmilkom
fil-fatt illum nkunu qed nagħmlu l-aħħar programm fis-sensi għalissa mbagħad nieħdu break mbagħad inkomplu xi skeda iktar qudiem. Il-programm tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna f'dan l-aħħar żewġ programmi konna qed nitkellmu it-tarsna. Naturalment id-diskussjoni tagħna dejjem huma bbażati fuq sensi l-kotba tal-Professur Pirotta Fortress Colony The Final Act 1945-1964 aħna qegħdin fit-tielet volum ta' bejn 58 u l-61 fil-fatt. Aħna s'issa konna qed nitkellmu fuq il-pinja fuq 58 sena li kienet mimlija b'avvenimenti u attivitajiet u kif kont ngħid l-aħħar żewġ programmi kienu fuq it-tarsna. It-tarsna kellha rwol importanti ħafna fl-ekonomija ta' Malta. Qed nitkellmu fuq 13,000 impjegat bil-familji tagħhom bad bl-impjegi indiretti li kien ikollok magħhom. Il-gvernatur jagħmel tad-diskors tiegħu li fih għal ħafna u ma qal xejn u bażikament ma serraħ moħħ ħadd. L-iktar li se ta' qisu nifs żgħira xi jgħid sa sena 60. Ħanibgħu kif aħna qed nitkellmu hekk fuq sena u nofs għas-sena 60 biex inkunu f'nofsa, eċetera. U rajna reazzjoni tal-Ġerkeż Junior, rajna wkoll reazzjoni ta' Mabel tal-Partit Nazzjonalista u konna qed nitkellmu wkoll fuq reazzjoni tal-Partit Laburista. Il-pass li jmiss ġew.
Dana, issa li l-Ingliżi kienu ħadu d-deċiżjoni li l-dokja tiegħu lil Bailey, kien deċiżjoni li żgur kien semxu fuqha. Jiġri xiġri. Rridu li jitkellmu mal-ġenerali Workers Union fl-aħħar moment possibli. Iktar ma jkun ħaġa ċara li se ssir, allura iktar il-ġenerali Workers Union kollha pressjoni fuqha biex tirreaġixxi. Ġenerali Workers Union wkoll kellha ċerta pressjoni ġejja min-naħa tal-membri ħaddiema fid-dokjat stess li kienu jisimgħu ħafna affarijiet speċjalment minn sorsi tal-Partit Laburista li l-ġenerali Workers Union setta tkun iżjed militanti mill-fil-fatt kienet. Dina hija realtà oħra wkoll. Però id-deċiżjoni Ingliża kienet fil-fatt ittieħdet. Issa il-Bailey kien ħadd deċiżjoni wkoll li l-operazzjoni tiegħu f'Malta kienet se tintefa' f'idejn in-neputi tal-fundatur ta' Bailey's, il-fundatur ta' Bailey's kien Captain George Bailey. Nilhem li kien gawdi stima kbira ħafna. U dana neputih Christopher li kien għadu fil-fatt żagħżugħ ħafna kull ma kellu 26 sena.
Fejn għadu ta' żgħira?
Kien għadu ta' żgħira ħafna, anke tara ta' tiegħu għadu switch ta' tifel. Dana kien se jmexxiju. Din kien żball. L-għażla tiegħu. Christopher Bailey la kellu l-esperjenza. U laqqas kellu s-sens ta' onestà ta' nannuħ.
Ġifinti, għattajdlu zewċ, tajdlu zewċ timbri għaw?
Iva, fil-sens li, fil-sens li narawħ li les biex jawweċ il-regoli, les biex jawweċ l-arranġament finanzjarju mal-gvern Ingliż biex tigwadanja id-ditta ta' Bailey bħala ditta ta' Bailey u mhux biex igwadanja id-dokjart f'Malta.
Għet jaħmi il-dizastru.
Ija, ovvjament da ma bħdix mill-ewwel ġurnata.
Jena naħseb
li beda with the best of intentions. Imma fil-realtà dak li kien ġara. Dawn nixtaqgħu jkunu jafu wkoll, nixtaqgħu jkunu wkoll jafu x'aħjar approach li jistgħu jieħdu biex jippruvaw iserħu moħħ il-ħaddiema f'Malta li huma bis-seta kollha jridu jmexxu d-dokjar u li huma kienu lest biex jagħmlu jkollu biex jisalvaw l-impjiegi.
During an informal talk with Heyman, Miller had advised that the best hope for the future lay in associating union representatives as closely as possible with the detailed discussions with Bailey on conditions of service and kindred matters, a line of action which the MIG, the Admiral Superintendent, and the CNC Mediterranean strongly endorsed. The latter advised, unless the dockyard workers, particularly the labourers who speak no English, can feel that their representatives are in touch with the Admiralty and Bailey, they are bound to be misled by Mintoff. The important thing is to establish negotiations in London. that such negotiations cannot immediately be fruitful is immaterial. Christopher Bailey thought that there was an equal risk of political interference whether negotiations were held in Malta or London. He arrived in Malta on 11th August on an exploratory visit, during which he intended to meet union officials and any other interested parties. He was confident that he could cope with the situation by giving general assurances to the unions of generous treatment for Admiralty employees.
Dajder mill-ewwel, li Christopher Bailey ma kienx qed jifhem li n-nies li kienu jmexxu il-unions f'Malta kienu nies ta' esperjenza kbira, li ma kienux nies ta' subajhom fħalqhom li se taddihom minn il-labra u seħlhom magħhom jekk ma tihomx affarijiet konkreti.
Kellhom esperjenza aktar minnu.
U dan mill-ewwel. Meta batilhom l-invit, allura aħna m'aħniex lesti biex niġu. Jew se niġu biex niddiskutu affarijiet konkreti. Jew se nkunu hemmhekk involuti f'dak li qed jiġri, inkella l-kumplament aħna m'aħniex interessati li nidru. Naraw ukoll li Miller jagħti dal-parir, il-parir mhux ħażin, li jekk intom tridu l-affarijiet jimxu l-quddiem, mela ikkonsultaw l-union fil-livelli kollha. Parir li fil-fatt ma kinux lest l-Ingliżi joħduh, imma rridu jagħtu l-impressjoni li qed fil-fatt li
jikkonsultaw.
U fatti la mela jgħad bat iżewġ rappreżentanti Malta.
Jridu jżommu l-forma ma mhux.
Saru ċertu laqgħat, però ma setgħux jagħtu ċertu ċertezzi. Il-Gvernatur bat għal-rappreżentanti tal-sezzjoni tal-ammiraljat biex ikellimu u kellhom żlieda kbira ma' Mintoff għax Mintoff derlu ma kellhomx imorru dan, però fil-fatt ovvjament dan kienet tkun xi ħaġa naħseb jiena stupida kieku jistiednek il-Gvernatur biex titkellem fuq id-dokjar u inti li tirrappreżenta direttament ħadma tad-dokjar tgħidu li m'arrix niġi. Però huwa interessanti li qagħdu attenti li Mintoff ikun jaf bl-invit wara li jkunu marru, għax kienu jafu li se jagħmilhom ċertu oppożizzjoni. Però Mintoff ukoll kellu metodu ieħor kif ipoġġi ċertu pressjoni fuqhom. Però dawna naħseb jiena li nistgħu ngħidu buċċna minn quddiem li r-rappreżentanti tal-ħaddiema fil-General Case Union imxew kif kellhom jimxu dew dmirhom sew lejn il-ħaddiema. Naħseb li lina hija xi ħaġa li huwa ġudizzju li wieħed
U situazzjoni tkonferm dak li għadna l-ħad darba li minn kulħadd l-iktar pożizzjoni diffiċli kienet tal-ġemgħa kazzjoni.
Iva. Issa Mintoff ipprova jpoġġi pressjoni mod ieħor fuq il-Union u lina xi ħaġa jkun jagħmilha. Billi dan isejjaħ meeting imur pubbliku b'ċertu affarijiet li jgħid. U l-isperanza tkun li ipoġġi l-affarijiet b'ċertu mod li allura jorbot idejn il-union. Da, per eżempju.
Niftakru darba dak il-meeting li konna semmejna minn għalija kien flight jien, meta kien talab u mbagħad in-nies jieħdu vot pubbliku.
Iva, kittib. Issa minn naħa l-oħra, il-union rridha tkun prattika u kif jispjega tat Kingswell meta kont intervistajtu naħseb hija xi ħaġa importanti, il-union fil-fatt kien qed tagħmel il-pożizzjoni tagħha diffiċli kien qed tagħmel ċertu distinzjoni ta' kif teħħendilja. L-Ingliżi qed tgħidilhom li aħna nemmnu li qed tagħmlu intom huwa ħażin. Tajjeb bħala Maltin nikkundannaw dak li qed tagħmlu, il-metodi li bihom qed tagħmluh, u li finalment il-Gvern Ingliż li kien qed jagħmel kien li dana kellu pjan f'moħħu u sebqa' għaddej naħsbu jekk aħniex favur, ngħidu aħniex favur jew aħna ngħidu aħna kontra. Jiġi għajqum bil-opinjoni pubblika Maltija. Issa, minna ħal-oħra, meta issa wasal fl-istat li dana żgur se jsir, allora jew inti tkun taf x'kundizzjonijiet se jaħdmu bihom il-ħaddiema. U ma tistax tiddefendi il-kundizzjoni tal-ħaddiema jekk ma tkunx lesta tmur tiddiskuti. Issa appena iddeċidiet li tmur tiddiskuti, il-Juni mill-ewwel ġiet attakkata mill-Partit Laburista li kien ċediet għall-pressjoni Ingliża. Dina kienet xi ħaġa li hawnhekk il-politika naħseb kienet qed tirbaħ fuq is-sens komun. Dana l-Ingliżi għamlu l-om ċara kemm lill-Union u kemm lill-Partit Laburista. Ma kienx hemm ċans li t-transfer ta' Dockyard ma kienx se jseħħ. Sebqa mixi. Issa, meta wasalna f'dan l-istadju u issa sar kategorika.
Mbagħad tara kif tgħix magħha.
U aħna se darwaqt nħabbru d-data meta se jsir, mela xi ħaġa rridu nagħmlu. Tittgħix magħha kif qed tgħid inti. U dina li kienet qed tipprova tagħmel
ġewkeżjuni.
Issa min tof.
U sorry, u di differenza bejna u bejn il-partiti.
Eżatt, eżatt. Min tof, mingħajr ma konsulta lill-ġewkeż Union, għax min tof ingħidu wkoll di. Kien jikkonsulta ruħu ħafna mal-ġewkeż Union ma' ħafna drabi meta dak li se jtien vantaġġ politiku. Jekk kien jaħseb li l-vantaġġ politiku kien li ma jikkonsultax, ma kienx jikkonsulta. U f'dana fil-fatt hekk jagħmel mingħajr dana ma konsulta mal-ġewkeż Union, dana ttimbra il-proġett ta' transfer ta' Dockyard bħala mock transfer. Ġifieri dana fil-fatt sebqa' f'idejn il-gvern Ingliż dan huwa mock transfer li.
Ma kien korrett fil-fatt.
Ma kienx korrett. Iżdana bejli skinu se jitlu għalih u l-gvern Ingliż kien ħallas il-flus biex dawna jitlu għalih. Issa appena dana u ħareġ leaflet fil-fatt għandek leaflet li pubblika l-Partit Laburista miktub minn tof jismu mock transfer tal-ċismu tal-dokjer. Issa appena dana għamelek, dana poġġa dik il-pressjoni ġdida fuq il-ġewkeż Union mhux ġdida anzi żied il-pressjoni. Għaliex, għax il-ġewkeż Union riedet bil-fors taġixxi. Ġe, għattar kien zgura hawnhekk jikkritika ħafna l-Mintov fis-sens li jgħid li kienet idea antika tiegħu li l-Union u l-partit kellhom ikunu organizzazzjoni waħda li rajni għassieħ fil-futur tajjeb u dejjem organizzazzjoni waħda bil-premissa li l-Union taċċetta li tkun reġimentata mill-partit. Qatt ma kienu ħoss li jiddiskuti jew konsulta f'affarijiet li kun diġà ddeċida jew ħossu qawwi fuqhom. Dinha kritika ibsa kien jieħu deċiżjoni kien għal Kingswell u ħafna darba kien jipprova mbagħad jisforzhom fuq l-Union. U din hemm
il-Union taqbel
magħha. Kien hemm ħafna eżempji ta' dan. Meta minn tof fil-fatt ħapassi bħal dawn.
Naturalment minn tof kellu s-saħħa popolari biex jistgħu.
S-saħħa popolari jista' juża ħadimha tad-dokjar biex jagħmel pressjoni fuq ir-rappreżentanti tagħhom stess. F'diskussjoni privata li kellu Miller ma' Trafford Smith, ovvjament, ta' li privata kif ta' fbiħ, kien jirrapporta Londra daw il-konversazzjoni.
Mil-minuti nimmaġina mhux hekk.
Le, kien jibgħat it-trafej jgħid x'int qalu ma tqalx. Tajjeb. Dana Miller spjegalu li l-Union ma kienx qed tgħid per se li m'għandix fiduċja f'Bailey bħala Bailey u li ma kienx lesta biex tiltaqa' ma' Bailey. Għax kienu jaħsbu li they would not get a square deal minnaħa ta' Bailey. Imma in-Navy għallu wara kollox kienu employers tajbin ħafna u l-bidla hija pass fid-dlam, pass flama. U ma nafux jekk il-kondizzjoni tal-ħaddiema u mhux se jibqgħu il-kondizzjonijiet li tant wara kollox l-Union kienet ħadmet biex dawna jiġu ameliorati. Għaddiri, dina kienet waħda mil-dak tagħha. U għallu wkoll, ammetta fl-istess ħin, li kienet daqsxejn ta' sfurtuna kbira, anzi mhux daqsxejn, li t-tattiċi użati kemm minnha tal-Gvern Ingliż u kemm politikament f'Malta kienu x'aktar żbaljati. Fi klim ieħor, il-punt li kienet jagħmel Miller kien li inħabba dak li ġara fl-Ingilterra u reazzjoni Maltija, politika Maltija, allura qed nitilfu il-focus biex ngħidlu hekk fuq il-kustjoni ċentrali. U maħniex ikun hemm biżjed żmien biex dina verament niddiskutuha.
The Union tried to maintain the pressure and to retain as high a measure of control of the situation as possible. It organized a series of public meetings, at one of which Attard Kingswell insisted that from the industrial point of view, the dockyard question was in the capable hands of the GWU, and that it would be the workers' own fault if they refused to respond to its call. On his part, Miller insisted on the union's right to proper consultation and appealed to all sectors of Maltese society to continue to demonstrate their support for the dockyard workers. It appeared that the union was caught in an impasse from which it was very much in its interest both to emerge and to do so without losing face. Therefore, strategy was now primarily aimed at edging carefully towards this goal.
Mhux faċli da.
Ninnutaw il-kliem ta' attart Kingswell li in-naħa industrijali kellha tkun f'idejn il-union u li l-ħaddiema jekk ma jħallux da jiġri jkun qed jaħdmu kontra interessi tagħhom stess. Li ma qed jgħidu fejn għandhom x'jaqsmu l-pożizzjoni tagħhom bħala ħaddiema isimgħu minna
u mhux mill-Labour Party.
U mhux mill-Labour Party. Dan fil-fatt kienet jagħmel. Issa, kif qatt inti ma kienx diffiċli, kif issa se tibda tibdel. Ma kienx faċli. Kif se tibda tibdel il-pożizzjoni il-Union? Tibdela fis-sens li ma kienx daqshekk diffiċli biex tibdela wkoll ħabba l-fatt li dejjem kienet tajt li hi mhux ma tix tiddiskuti, imma tiddiskuti fuq affarijiet konkreti. Allura issa, fejn kienet ċara li d-deċiżjoni ttieħdet, sa wasal rappreżentant ta' Bailey f'Malta, eċetera. Mela, meta batu r-rappreżentanti tagħhom l-ammiraljat f'Malta, il-Union kienet tkun fl-idea tiegħi stupida li tajt ma rridx inkompli nitkellem. Issa għandna quddiemna l-kundizzjoni tal-ħaddiema u hawnhekk tibda titkellem.
E tista' tajt jien ma jaqbilx li jsir hekk, imma ma tajt ukoll. La ħajsir hekk, issa naraw l-aħjar din l-istan
ġifi fil-fatt. Xi ħaġa rridu nagħmlu, rridu nagħmluha fl-aħjar interess tal-ħaddiema. L-ammiraljat u r-rappreżentanti tal-ammiraljat biex nkunu preċiżi qalu li milli seta' jifhem l-ammiraljat ir-raġunijiet prinċipali kontra il-proġett ta' Bailey kienu raġunijiet politiċi, mhux raġunijiet
industriali.
Dax kienet jirrapporta lura.
Ivi.
U però il-Union kienet interessata fin-naħa industriali. Ma kienx hemm dubju, ma kienx qed tilab, it wasn't playing politics. Huma li riedu kien li ikun hemm xi kweta ta' garanzija li l-ammiraljat u l-gvern Ingliż ma jitfax ir-responsabilità kollha fuq Bailey u jaħsel idejh kompletament mill-interessi tal-ħaddiema. Sa settembru 1958 il-ilma beda jiċċara fis-sens li l-Workers Union issa bdiet oppożizzjoni iktar attiva f'daw in-negozjati dwar il-kundizzjoni tal-ħaddiema.
Kienu qed jaslu xi ftit jew hekk?
Kienu qed jaslu fis-sens li għadu attenti ħafna li ma taqtax il-linja tal-komunikazzjoni ma s-sabbaġ bibin u anki fejn ma kienx qed taqbel f'dan l-istadju kienet dejjem qed iżżomm dik it-tieqa dik il-bib miftuħ minn xi tgħaddi mingħajr ma twaqa' kollox. Dina kien jirrikjedi handling delikat ħafna u naħseb hija marka tal-livell għoli ta' dawn il-mexxija tal-ġewkeżjoni ta' dak iż-żmien li fil-fatt kienu kapaċi jħorġu minn eżerċizzju daqshekk diffiċli bil-mod li fil-fatt.
Jiġri inti jaġbu ġew kellhom esperjenza kbira.
Eżatt. Issa, ovvjament, kien hemm ukoll il-union tal-dak li ma kinux l-industrijali, non-industrial, stikem il-Civil Service Clerical Association, Malta Branch. Dina kienet bdiet tikkoopera dwar il-bdil qabel il-Workers Union u bdiet titkellem, però di kellha wkoll il-vantaġġ li il-Civil Service Association fl-Ingilterra kienet tiegħi ċertu appoġġ ukoll li dik kienet jgħinha lila. Infatti, id-diskussjonijiet tal-bidu bej CSCA u l-ammiraljat kienu ħafna iktar kordjali milli kienu tal-Workers Union, għax dawna kienu jħossu li l-interessi tagħhom kienu jidru li qed jiġu salvagwardjati ħafna iżjed.
Tal-Workers Union kif front tajjeb da.
Iżgur. L-Ingliżi wkoll issa kienu attenti wkoll biex ma jitilfux, però il-vantaġġ ċentrali li kellhom li ma kienx hemm gvern Malti. U meta l-Workers Union bdiet bil-mod il-mod 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 tiċċaqla, allura dan qalu nistgħu naslu x'imkien. Però iktar ma bdiet tiċċaqla l-Jerkers Union, iktar beda jiżdied il-pressjoni fuqha. Saret stedina biex il-Jerkers Union jitlaw Londra, jitkellmu jiddiskutu hemmhekk. Biex jaraw jirnexxilhomx jaslu f'xi kwalità ta' ftehim.
Kif intlaqgħu? Meta tellgħu jew meta tellgħux fil-fatt?
Qabel ma tellgħu l-Ingliżi kienu qed jagħmlu s-soltu homework tagħhom. Waħda mill-affarijiet li kienu qed jikkonsidraw kienu x'kien se jiġri jekk kien se jkollok perjodu daqsxejn twil mhux ħażin jerġgħu issa ta' direct rule. Dina kienet xi ħaġa, il-political aspect dejjem kienet xi ħaġa li l-gvern Ingliż kien iżhom f'moħħu. U għadhom l-affarijiet naraw il-Colonial Office il-pożizzjoni tiegħu kienet li orajt issa jidru li qed naslu fuq l-affarijiet ekonomiċi, però l-affarijiet kostituzzjonali rridu naraw kif dawn jingħaqdu mal-problema ekonomika.
In a lengthy paper, NBJ Huisman argued that it was not practical to separate constitutional from economic and financial issues, and that, from the strictly UK point of view, constitutional issues should be discussed in their economic context. The shape of Malta's economic future was uncertain, and therefore it would be prudent to aim at an interim constitution which left the way open for revision at a later date. He pointed to the contrasting points of view of the Chancellor of the Exchequer and of the Chief of Staff. The former's suggestion was to consider granting Malta independence coupled with a defence treaty, while the Chief of Staff insisted that continued UK sovereignty over Malta was essential if Her Majesty's government's strategic requirements were to be met. Huisman argued that these different points of view did not diminish the ultimate necessity for having some permanent status for Malta in mind as an aim of policy. Moreover, Malta's long-term economic future required concrete action. Huisman parred HMG's choice down to either letting the Maltese starve or keeping them alive on Her Majesty's government dole. The forceful emancipation of Malta from HMG's purse strings was essential given the diminishing role of the defence services in the Maltese economy. Everything depended on whether Her Majesty's government intended to develop a viable Maltese economy and on the degree of Her Majesty's government's determination.
Naturalment, da kollox jorbot fuq hemm.
Jorbot fuq hemm, ma ta' tismagħha kważi kessaħlek.
U mhux hekk.
Kessaħlek demmek.
Anke kif qed jgħidu jew imutu bil-ġuħ jew noqogħdu nittimgħu aħna.
Nerġgħu naraw kif il-Maltin baqgħu maqbudin fix-xibka li kienu qabel. Min-naħa tal-politika qed jibdej għaddih ħsieb li forsi Malta jista' tkun indipendenti, innaqsu l-ispiża tagħna fl-istess ħin nidħlu f'xi forma ta' ftehim ma' Malta. Il-naħa tas-servizzi tara ma jfettilkomx toħolmu biha din. Għax dina żgur ma taqdix il-ħtiġijiet ta' difiża li għandna.
Jum rridu jiqpaw, jinqdew kif għandhom bżonn jinqdew indipendentement mill-ħtiġijiet ta' Malta.
Bl-inqas prezz possibbli.
Għalhekk indipendentement mill-ħtiġijiet ta' Malta.
Dik il-xismu tagħhom. Issa dan qed jgħid. Jew se nemanċipaw lil Malta. Billi noħorġu għam minn taħt il-kontroll Ingliż. Però bir-riskju li l-Malta jmutu bil-ġuħ. Di li qed jgħid fil-fatt. Tajjeb, jew nkella nibqgħu bil-servizzi ddominaw f'Malta u nibqgħu hawnhekk bil-konsegwenza tal-fatt li l-ispiża li tista' tintefa' fuq Malta kull ma tmur qiegħda tonqos.
Wasalna l-konklużjoni.
U naslu hemmhekk allum.
Okej, mela aħna kif għad fil-bidu. Nispera li s-semija tagħna li kienu magħna l dawn l-aħħar xhur. Xhur twal. Kienu qed jieħdu gost aħna nagħtu ftit mistrieħ lill-programm, nkunu waqafna f'dan il-punt fejn konna qed niddiskutu t-tarsna allura biex ngħidu hekk f'ċertu sens ukoll sibna jisna il-full stop. Nirringrazzja Semija għall-kummenti tagħhom, kummenti li kienu pożittivi ħafna, kummenti li għamlu b'ħafna modi u manjeri u nistiedinhom milli il-qoddim meta nerġgħu nibdew il-programm ikunu magħna sa dan it-tant jinfadja Ġo Borġu u l-Professur Ġo Borretta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u salmulkom saħħa.